Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Шанхай кызматташтык уюмунун Самарканд саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Жыйындын биринчи күнүндөгү ушул жана башка маанилүү маселелерге кайрылабыз.
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан.
Орусияда түрмөдө отургандарды белгисиз бир адам Украинадагы согушка азгырып жаткан видео тарады.
Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики.
Бизге ким керек? Бизге бир гана чабуул койгондор керек.
Бүгүн 15-сентябрь, студияда Санжар Иралиев, жогорудагы темаларга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын чек ара кошундарынын башчысы Ражабали Рахманали Баткен районунун төрткөч аймагында жолукту. Жолугушунун видеосун регион телеканалы жарыялады. Азырынча атайын кызмат бул сүйлөшүү тууралуу кеңирээк маалымат бере элек. Аталган телеканал Ташиев Лейлек районунун ооруканасында чек арада чатагынан жараат алган тургундар менен жолукканадагы кабарлады. Анда Ташиев бардык зарылууга медициналык жардам көрсөтүү керек экенин айтчыдат. Ташиев бүгүн 15-сентябрда Баткенге барып облус башчылары күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жабык жыйын өткөрдү. Ал жергиликтүү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан чек арасындагы кырдаал тынч экенин, ошол эле учурда чыңалуу бар экенин айтты. Ташиев тажик тараптан Кыргызстандын жарандык объектилерине ок атылганын сынга алган.
Булар негизинен биздин граждандык объектилерге косулгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир мындай правилага жатпайт. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык. Эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз.
Ташиев өмүрүнүн коопсуздугун чочулап үйлөрүнөн качып чыккан тургундардын маселесин чечүүнү да караштырып жатканын билдирген. Тажик бийлиги чагым тууралуу да дооматтарга комментарий бере элек. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14-сентябрда Кыргыз Тажик чек арасында 3 жерде ар кайсы убакта ок атылган. Бишкек Кыргыз Тажик чек арасындагы акыркы чыр чатакта Кыргызстан тараптан жалпысынан 5 адам жараат алганын, алардын экөө аскер кызматкери, үчөө жай тургун экенин кабарлаган. Саламат сактоо министрлиги Кыргыз Тажик чек арасындагы чатактан 11 жаштагы бала жараат алганын маалымдаган. Анын абалы орточо оор деп бааланууда. Тажикстандагы Хобар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына шилтеме кылып, Булак башында кыргыз чек арачылары биринчи ок чыгарганын, кошумча күч жана каражат алынып келгенин жазган. Тажик бийлиги чек арадагы окуялар боюнча расмий комментарий бере элек. Озет радиосу өз булактарына таянып, тажик тараптан 2 чек арачы каза таап, 11 жаракат алганын кабарлады. Азия Плюс маалымат агенттиги Исфара районундагы Ворух айылындагы булактарына таянуу менен жараат алгандардын 6 чек арачы, 5 жергиликтүү жашоочу экенин кабарлады деп жазды Озет радиосу. Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григориан эл аралык коомчулуктун келүүчүсү менен Азербайжан Армения чек арасында ок атышы токтогонун билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Мунун алдында Азербайжандын тышкы иштер министрлиги расмий Баку Ереванга ок атыш боюнча сунушун киргизгенин кабарлаган. Бирок Армениянын тышкы иштер министрлиги мындай сунуш тууралуу маалымат жок экенин билдирген болчу. Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы абал 13-сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр чатактан Армения 105 кишисин, анын ичинде аскерлер менен жакын тургундары набыт болгонун, Азербайжан 50 аскери каза тапканын жарыялады. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап жатат. Эки өлкө 2020 жылы Тоолу Карабак аймагында талашып катуу кагылышкан. Анда Армения 4000, ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону айтылган. 15-сентябрда Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лейен Киевке барды. Ал твиттерде баракчасына согуш башталгандан бери бул анын 3-үнчү сапары экенин жазып, Украина Европа биримдигине талапкер өлкө экенин билдирди. Ал Украинанын президенти Владимир Зеленский премьер-министри Денис Шмыгаль менен жолу болуп, Украина Евробиримдиктин экономикалык алакасын талкуулай турганын кошумчалады. Шаршемби күнү Украинанын биринчи айымы Елена Зеленская Европарламентке чакырылган. Анда Урсула фон дер Лейен Украинанын Европанын ички рыногуна тоскоолдуксуз киргизүү боюнча кызматташуу ниетин билдирген. Европа комиссиясынын төрайымы бул маселени Владимир Зеленский менен дагы талкуулайт. Евробиримдик июнь айында Украинага уюмга кирүүгө талапкер макамын берген болчу. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14-сентябрда башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин алкагында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Кыргызстандын президентинин администрациясы кабарлагандай, темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүшү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Оосоев, Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Махакамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Хэ Ливен кол койду. Ал онлайн катышты. Ага ылайык жол тилкеси Тургарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Бул тууралуу алдыда кенен кеп болмокчу. Бишкектин Октябрь райондук соту 15 сентябрда Кумтөр кентиндеги коррупцияга байланыштуу кармалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрктүн бөгөт чарасын карап, аны 10 ноябрга чейин камакта калтырды. Жактоочусу Кайсын Абакиров ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында болорун билдирди. Теңиз Бөлтүрк сот залында азаттыкка учкан комментарий берип, өзүнө козголгон кылмышын акылга сыйбаган иш деп атаган. Ошон деле коррупциялык иштерди ага шылтоо негиз экенин билдирген.
Все обвинения ложные, абсурдные. Мен деген
аталган соттун чечими менен Бөлтүрк менен кошо кармалган Айша Гүл Фронтбек кызы Жаналиева 2 айга, Рысбек Токтогулов болсо 1 айга №1 тергөө абагына камалды. Башкы прокуратура 13 сентябрда Бөлтүрк Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген болчу.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы эртең 16 сентябрда Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14, күндүз 30. Талас жергесинде түнкүсүн 10, күндүз 28. Баткен, Ош, Жалал-Абад дуандарында түнкүсүн 19, күндүз 32. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11, күндүз 26. Нарын облусунда түнкүсүн 8, күндүз 27 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -6, күндүз +15. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 13, күндүз 29 градус жылуу болору күтүлүүдө. Жаан чачын болбойт. Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммити өтүп жатат. Анын алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. 2001-жылы негизделген бул уюмга Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан мүчө. Саммитке уюмга байкоочу статусуна ээ болгон Беларус, Иран жана Монголиянын президенттери да катышууда. Андан сырткары Түркмөнстандын, Түркиянын, Армениянын, Азербайжандын президенттери, бир катар эл аралык уюмдардын жетекчилиги ардактуу конок катары келген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул иш чаранын алкагында бир катар лидерлер менен жолукту. Жыйындын биринчи күнүндөгү ушул жана башка маанилүү маселелер тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время каналынын кабарчысы, ушул тапта Самаркандта жүргөн Жибек Бегалиева бизге телефондон айтып бермекчи. Жибек менен түз эфирде байланышабыз. Жибек, саламатсыңбы?
Саламатсыңарбы?
Шанхай кызматташтык уюмунун Самарканд саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча макулдашууга 3 өлкөнүн министрлери кол койду. Бул долбоор тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Кытайдын лидери Си Цзиньпин экөө жеке жолуккан кезде да сөз кылышты. Макулдашууну тараптар кандай баалап жатышат? Кандай бир маалыматтарды ала алдың?
Негизи кечээ кол коюлган келишим Кыргызстандын ичинен өткөн жолдун бөлүгүнө гана тиешелүү. Анткени бул темир жолдун калган тилкелери даяр, документке ылайык, техникалык, экономикалык негиздеме 2023-жылдын биринчи бөлүгүндө даяр болуш керек. Ал эми бир канча ай мурун кыргыз тарабы бул жолдон өтө турган маршрутту белгилей кеткен. Бул Тургарт, Макмал, Жалал-Абад каттамы. Жаңы жол ушул 3 өлкөнүн транспорттук байланыштарын бириктирип, Кыргызстанды Персид булуңдагы өлкөлөр менен, андан ары Түркия жана Европа менен бириктирмекчи. Бул долбоорду Кыргызстандын президентинин тарапташтары, бийликтин тарапташтары чоң ийгилик катары көрүшүүдө. Анткени эгер бул жол чынында курулса, өлкө транспорттук туңгуюктан чыгышы мүмкүн.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде эки тараптуу жолугушуулар да өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров Кытайдын төрагасынан тышкары Орусиянын, Ирандын президенттери менен жолугушту. Бул сүйлөшүүлөрдө кандай маанилүү маселелер козголду?
Азыр эле айтып кеткендей, Садыр Жапаровдун Си Цзиньпин менен болгон беттешүүдө башкы тема темир жол болду. Эки тарап тең долбоорду ишке ашырууга кызыктар болгонун баса белге кетишти. Ал эми Ирандын башчысы менен Садыр Жапаров жалпы экономикалык жана саясат темаларын талкуулады. Кыргызстан президенти Иранын президентин Ибрагим Раисини Бишкекке келип кетүүнү чакырды. Ал эми Владимир Путин менен Садыр Жапаров бир катар экономикалык маселелерди талкуулашты. Жапаров айрым экономикалык жетишкендиктерге токтолуп кетти. Орусия президенти болсо Кыргызстанга өрт өчүрүүчү жана тийүүчү техникалар бериле турганын белгилей кетти. Жапаров болсо Кыргызстанда бир катар орус тилдүү орто мектеп курула турганын айтты.
Саммитте дүйнөлүк жана аймактык маселелер курч туруп жаткан кезде өтүүдө дүйнөдө Азербайжан менен Армениянын ортосундагы конфликтке да көңүл бурулууда. Чек арадагы кырдаалдан улам Армениянын премьер министри Никол Пашинян Самаркандга келбей калганы маалымдалды. Ошол эле кезде саммиттин алдында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу жаңжал жүз берди. Кыргыз тажик президенттери саммиттин алкагында жолугар жолукпасы тууралуу кабарың барбы?
Бул суроо чынында кыргыз кесиптештерди гана эмес, бизди гана эмес, тажик тарапты дагы аябай кызыктырып жатыптыр. Садыр Жапаровдун басма сөз кызматынын айтымында Эмомали Рахмон менен жолугушуу азырынча пландарда жок. Бирок эртең кеңейтилген форматтагы жолугушууда эки лидер протокол боюнча учурашып сүйлөшөт. Балким ошол жерде коопсуздук маселеси каралышы мүмкүн.
Садыр Жапаровдун күн тартибинде дагы кандай жолугуулар бар экен? Негизи саммит эки күнгө улануу мурда кабарланган. Саммиттин жалпы күн тартибинде кандай маселелер турат?
Ооба, бүгүн эки тараптуу жолугушуулар болот, эртең негизги жыйын болот. Бүгүнкү планда каралган негизги ушу жолугушуулар өттү. Садыр Жапаровдун программасы боюнча дагы эки лидер менен беттешүү пландалган. Алар Пакистан премьер министри Шахбаз Шариф жана иш чаранын ээси кожоюну Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен ошол жолугушууну күтүп отурабыз азыр пресс центрде.
Украинадагы согуш же болбосо ушул согуштун фонундагы экономикалык каачылык маселесине көңүл бурулчудайбы же көңүл бурулдубу, байкай алдыңбы?
Негизи ушул убакытка чейин мен кайра кайра сурап жергиликтүү уюштуруучулардан сурап атам, мындай ачык расмий бир талкуулана турган маселелер колго ала элекпиз, анан Украина боюнча маселе козголобу, талкууланабы деп сурасак так жооп беришпей эле. Жергиликтүү уюштуруучулардын айтымында өзбек тарабы бул ШКУнун расмий протоколуна киргизилбесин деп ушинтип айтып атышыптыр. Анан балким эки тараптуу жолугушууларда бул маселе талкууланышы мүмкүн.
Рахмат. Самаркандтан Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время каналынын кабарчысы Жибек Бегалиева бизге телефон аркылуу түз эфирде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана саммиттин күн тартиби тууралуу маалымат берди. Уктурууну улантабыз. Ошентип Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча үч тараптуу макулдашууга жетишилди. Иш жүзүндө 20-30 жылдан бери козголбой келаткан долбоорго старт берилди. Курулушка кеминде 4-5 миллиард доллар жумшалат. Ошондон улам айрым адистер Бейжиндин алдында Бишкек менен Ташкенттин карызы дагы өсөрүн эскертип жатышат. Теманы Эрдис Нурматов талдап көрөт.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин 15 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолукту. Анда алар эки тараптуу кызматташуулардын баардык багыттары жөнүндө кеп кылып, саммиттин аянтчасында кол коюлган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча макулдашууну кубатташты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан темир жолду курууну тездетүүгө кызыктар экенин билдирди. Жапаровдун Си Цзиньпин менен жолугушуусундагы сөзүн президенттик администрациянын маалымат кызматы мындайча келтирди.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча үч тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, кыргыз жана өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Өз кезегинде Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кытайдын колдоосу менен Кыргызстанда бир топ долбоорлор ишке ашып жатканын, ал улана турганын да кошумчалады. Лидерлердин жолугушуусун утурлай 14 сентябрда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбооруна байланыштуу кызматташуу боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюлду. Линиянын Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу документке Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Маккамов, жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хэ Лифэн кол койду. Кытайдын өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык жол тилкеси, Торугарт, Арпа, Махмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Аларга келерки жылдын 1-июнуна чейин убакыт берилди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Үч мамлекеттин лидерлери стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин ырастагандай болду. Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин лидерлеринин быйыл 27-майдагы онлайн саммитинде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев долбоордун мааниси тууралуу мындай деген.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттары боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз.
Быйыл июлда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Борбор Азия сапарынын алкагында Ташкентке жана Бишкекке келип, позицияларды дагы бир сыйра тактап кеткендей болгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо, аймактык долбоорду баштоону Борбор Азия өлкөлөрүнүн саммитинде да көтөргөн.
Предстоящие десятилетия,
жакынкы 10 жылдыкта темир жол жана автомобиль коридорлорун өнүктүрүү Борбор Азиянын маанилүүлүгү боюнча тарыхый жибек жолунан кем калышпай турган жаңы соода жолдорунун кесилишине айландырышы мүмкүн. Маанилүү долбоор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу болуп саналат. Аны ийгиликтүү ишке ашыруу Борбор Азиянын эл аралык соодасын, инвестициялык жана транзиттик потенциалын олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Деген Садыр Жапаров 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунда. Жаңы темир жолу Кытайды Борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырат. Европага азыркыга салыштырмалуу бат жүк жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Линия Кытайдан старт алып, Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймагы аркылуу өтөт. Магистраль андан ары Түркмөнстандын же Казакстандын жолдору менен туташат. Жүк ал жактан Каспий деңизине чыгат. Келечекте жакынкы чыгышка жана Индия океанына чейин чыгаруу пландалууда. Бул жол Кытай менен Өзбекстандын рыногун бири-бирине ачат. Ал эми Кыргызстан үчүн бул транспорттук туңгуюктан чыгуучу эшик жана таптакыр жаңы соода экономикалык мүмкүнчүлүк. Мурдараак кабарлангандай, Кыргызстан товарлардын транзитинен эле жылына 200-300 миллион доллар киреше таба алат. Өзбекстан менен Кытайдын өзүндө өтө өнүккөн темир жол магистральдары бар. Иш жүзүндө аларды Кыргызстан аркылуу байланыштырып коюу гана кылат. Муну үчүн Кытайдын Кашкар шаарынан Өзбекстандын Анжиян шаарына чейин 300 чакырымдык жол куруш керек. Кыргызстан мунун Торугарт, Арпа, Махмал, Жалал-Абад вариантын жактачу. Бул 280 километрди камтыйт жана мында көбүрөөк станция курулат. Өзбекстан менен Кытай Торугарт, Арпа, Карасу каттамын сунуштап, ошол позицияны карманчу. Ал биринчиге салыштырганда 8 километрге кыскараак жана кыйла арзан түшмөк. Бирок макулдашууда Кыргызстандын талабы киргизилгенин көрүп турабыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев бул долбоордун Кыргызстан үчүн маанисин мындайча чечмеледи.
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан.
Баса буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп каларын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Садыр Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль буга каршылыгы жок экенин да айткан. Кыргызстандын бийлик айдыңында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген да көз караштар бар. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев азаттыкка урган маегинде Украинадагы согуштан улам дүйнөдөгү геосаясий кырдаал өзгөргөнүн, Москва ошон үчүн долбоорго ылым санап калганын билдирген.
Россия жактырбай келген, ар кандай жол сылтоолор менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытай дагы Россиянын көзүн карап турат. Алар капа нааразы болбойт экен дегендей, азыр кырдаал өзгөрдү. Россия биздин партнёрубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишарат кылганга да сай жок.
300-500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Циан Ян долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжинден насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар. Ханс Зайдель фондунун Борбордук Азия боюнча координатору Макс Георг Майер долбоорго байланыштуу тараткан билдирүүсүндө мындай пикир менен бөлүшкөн.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тоокелдиктерди да эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белеке берилип жатпаганын түшүнүүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан каржыланары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Учурда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5.2 миллиард доллар болсо, анын 1.8 миллиарды Кытайга туура келет. Ал эми Өзбекстандын карызы 26 миллиард долларды түзсө, анын 4-5 миллиарды Кытайдан алынган. Эгерде Бээжин темир жол долбооруна өзү инвестиция салып, бирок көпчүлүк сумманы карыз катары эсептесе, анда Бишкек менен Ташкенттин Бээжинге болгон карызы дагы өсүшү мүмкүн. Кантсе да курулуш иштери качан башталары так эмес. Кыргыз темир жол ишканасы долбоорду курууга 6-8 жылга чейинки убакыт кетээрин билдирет. Бирок адистер белгилегендей, курулуш кеминде 2030-жылдарга барып аякташы ыктымал. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Шанхай кызматташтык уюмунун Самарканд саммитинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Президент Садыр Жапаров саммиттин алкагында Кытайдын, Орусиянын жана башка мамлекеттердин лидерлери менен жолугушууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын чек ара кошуундарынын башчысы Ражабали Рахмонали Баткен районунун 4 көчө аймагында жолугуп, соңку жаңжалды талкуулашты. Азербайжан, Армения чек арада ок атышууну токтотууну макулдашты. Ереванда демонстранттар Пашиняндын отставкасын талап кылышты. Бүгүн сотто Кумтор кенендеги коррупцияга байланыштуу кармалган Теңиз Бөлтүрүктүн бөгөт чарасы каралып, ал 10 ноябрга чейин камакта калтырылды. CNN телеканалы Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Лин Трейсини АКШнын Орусиядагы элчиси кызматына көрсөтөрүн билдирди. Нур-Султан шаардык маслихатынын депутаттары Борбор калаанын аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү демилгесин бир добуштан колдоду. Бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык .org сайтында жазылган. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 15 сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Орусиядагы оппозициянын лидери Алексей Навальныйдын тарапташтары жана бир катар телеграм каналдар 14 сентябрда түрмөдө отургандарды белгисиз бир адам Украинадагы согушка азгырып жаткан видео таратышты. Бул видео качан, кайда тартылганы, ким тартканы белгисиз. Анда өзүн Вагнер менчик аскердик компаниясынын өкүлү деп тааныштырган киши аскердик аракеттерге катышкандардын соттуулугун жарым жылдан кийин жоюуга убада бергенин көрүүгө болот. Аталган компания бир эле абактагыларды эмес, Борбор азиялыктарды, анын ичинде кыргызстандыктарды да согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Уюлдук телефонго тартылган сапаты анча жакшы эмес. Тасмада маалымат каражаттарында Путиндин ашпозчусу деген лакапат менен белгилүү олигарх Евгений Пригожинге түспөлдөш адам камактагыларды Вагнер менчик аскердик компаниясынын катарында согушка чакырып жатканын көрүүгө болот.
Наверное, слышали, ЧВК Вагнер называется. Война тяжелая.
Мен жеке менчик аскердик компаниянын өкүлүмүн. Уксаңар керек. Вагнер менчик аскердик компаниясы деп аталат. Бул согуш кыйла оор, чечен согушуна же башкаларына такыр окшошпойт. Сталинград салгылашуусуна салыштырмалуу менин курал жабдыгым 2.5 эсе көп короп атат.
Деп сөз баштаган адам түрмөнүн короосунда чогулгандарга аскердик аракеттерге катышуунун жол жобосун, эрежелерин түшүндүрүп кирди. Ал кызмат маалында мародерлукка, алкоголь жана маңзат колдонууга, жергиликтүүлөр менен сексуалдык байланышка барууга, туткунга түшүүгө жана дезертирликке тыюу салынаарын айтты. Согуш талаасынан качкандар дароо жеринен атууга кетет. Ошондой эле анын сөздөрүнө караганда, жарым жыл согушкандан кийин камактагылардын соттуулугу жоюлат. Ал эми бул убакыт ичинде кимдир бирөө мерт кетсе, сөөгү өзү айтып кеткен жерге же Краснодар аймагындагы Горячий Ключ шаарындагы Вагнер менчик аскердик компаниясынын чиркөөсүнүн жанына коюлат. Видеодогу кишинин айтымында аскердик аракеттерге 22 жаштан 50 жашка чейинкилер тартылат. Андан жаштарын туугандарынын кагаз жүзүндөгү макулдугу менен ал эми жаш өткөндөрдү ал күчүнө карап алса болот.
Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики.
Бизге ким керек? Бизге бир гана чабуул койгондор керек. Балдарымдын 60% чабуул коюучулар. Силер ошолордун катарында болосуңар. Бизден эч айырмаланбайсыңар. Менде көп жылдардан бери кызмат кылып, ондогон кагылыштарды башынан өткөргөндөргө жасалгандай эле, ал тургай андан жумшагыраак мамиле жасалат. Силерди бул жактан ким чыгара алат? Аллах жана Кудай табыт аркылуу чыгарат. Мен болсо силерди тирүү алып кетем, бирок ар дайым тирүү кайтара албайм.
Это Аллах и Бог в деревянном ящике. Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю.
Деп согушка азгырган адам камактагыларга ойлонуп чечим кабыл алууга 5 гана мүнөт берди. Буга чейин Орусиянын абактарында Украинадагы согушка азгыруу жүрүп жатканын бир катар маалымат каражаттары жазышкан. Августтун башында Медиа Зона басылмасы бул тууралуу Ярослав жана Тула облустарынын абактарында жазасын өтөп жаткандардын сөздөрүнө таянып кабарлаган. Анда да Пригожинге окшош адам тууралуу сөз болгон. Вагнер менчик аскердик компаниясы олигарх Евгений Пригожинге таандык экени, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө согушуп жүргөнү тууралуу бир катар маалыматтар бар. Соңку видео чыккандан кийин Русь Сидящая фондунун негиздөөчүсү жана укук коргоочу Ольга Романованын айтымында түрмөдөгүлөрдү азгыруу 2.5 айдан бери жүрүп жатат. Бирок бул маалыматтарга эч ким ишенгиси келген эмес. Ал бул тууралуу Настоящее время каналына курган маегинде айтты. Анын сөздөрүнө караганда ушул күнгө чейин 10 000 жазасын өтөп жаткан адам Украинадагы согушка тартылган.
Сейчас они вербуют всех. В эти выходные был отправлен отряд.
Алар азыр баарын согушка ылгабай азгырып атышат. Ушул дем алыш күндөрү эле Новгород облусундагы жаза өтөөчү жайдан 70 киши жөнөтүлдү. Алар эң төмөнкү түрмө иерархиясынан чыккандар. Тактап айтканда сексуалдык зордук-зомбулук үчүн кесилгендер. Мурда мындай болгон эмес. Алардын бири менен сүйлөшкөнгө үлгүрдүм. Эмнеге баратасың ал жака? Жок дегенде биз салып жиберген тамак ашты күт десем, ушинтип отура бергенден көрө өлүм артык экенин айтты. Айтайын дегеним, азыр баарын эле согушка кабыл алып атышат. Маңзат сексуалдык зомбулук беренелери боюнча кесилгендерди дагы жөнөтүшүүдө.
Лучше смерть. Лучше смерть, чем вот так вот сидеть. То есть берут сейчас всех.
Түрмөдөгүлөргө ырайым берүү укугу бир гана Орусиянын президентинде бар. Укук коргоочунун пикиринде жарым жылдан кийин согуш талаасынан кайткандардын саны өтө эле аз болушу мүмкүн. Романованын пикиринде Украинадагы согушка азгырылган камактагылардын саны дагы өсөт.
Смотрите, он посещает колонии пока.
Азыр ал Уралга кандайдыр бир белгисиз себептер менен бара элек. 10 000 бул Орусиянын борбордук бөлүгү үчүн чек эмес. Эгер ал түрмөлөр эң жыш жайгашкан Уралга барса, мындан да көп адам тартылышы мүмкүн. Азыр Орусиянын түрмөлөрүндө жалпы 600 000 адам жаза өтөп отурат.
100 000 заключённых, сейчас чуть меньше.
Мурдараак Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясы бир эле камактагыларды эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан дагы кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан. Украиналык аскердик кабарчы Юрий Бутусов 10 сентябрда өз каналында жарыялаган видеодо 2 өзбекстандык кармалганы көрсөтүлгөн. Алардын колу буту, көзү башы байланган, аскерлер сурак кылып жатат. Туткунга түшкөндөр Өзбекстандан экенин айтышкан.
Өзбекстандан келдим, Самаркандтан болом.
Өзбекстандан канча киши келди?
2 киши. Москвада иштечүбүз. Документ болгон эмес. 5 жылдан бери курулуштамын. Камап бул жакка жөнөтүп жиберишти.
Бул видео социалдык тармактарга тарагандан кийин Өзбекстандын Киевдеги элчилиги өлкөнүн тышкы иштер министрлигине окуя тууралуу кенен маалымат алуу үчүн нота жөнөттү. Орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан аскердик жеке компаниялардын түзүмүнүн курамында кыргыз, өзбек, казак, тажик жарандары мерт болгону же кармалганы тууралуу маалыматтар буга чейин да чыккан. Бирок туткунга түшкөндөрдүн видеосу чыга элек болчу. Ошондой эле буга чейин Өзбекстандын Москвадагы элчилиги жарандарына кайрылып, чет мамлекеттердин аймагында ыктыярдуу батальон түзүп, же согуштук аракеттерге катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен. Ага чейин Өзбекстандын тышкы эмгек миграция боюнча агенттиги жарандарды Орусияда жумуш тандоодо этият болууга чакырган. Ошондой эле Кыргызстандагы медиа хаб.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз.
жаңылықтар, мақалалар, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкектеги